Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Iz dnevnika koji je proteklih 7 dana vodila Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda, izdvajamo.
Danas su izbori, a to je petogodišnja doba u Srbiji. Pobednik se zna, a ostalo su nijanse. Ne razumem se u sport, ali ima neka tehnika u boksu kad treba unapred amortizovati udarac. To je ono što čeka građansku Srbiju.
Zagrebački Kerempuh obilježava 50 godina kontinuiranog rada, pozorište u kojem se možete od srca nasmijati.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina.
Dubioza kolektiv, bend poznat po društveno angažovanim pjesmama u Beogradu, drže besplatne koncerte na otvorenom i najavljuju veliki koncert u Beogradu 5. aprila. Basista Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima.
Ujedinjene nacije su 20. mart proglasile Međunarodnim danom sreće. Tog dana smo pitali građane Budve šta je za njih sreća.
Za većinu ljudi je ili sreća novac, ili sreća bensedin, ili sreća televizija.
Zdravlje, sunce, plavo nebo.
Imati jednu opštu slobodu.
Bili smo i na Beogradskom sajmu automobila, gdje se najviše gledalo, a malo kupovalo.
Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Moj ljubimac kad bude para skupio Honda CRV, evo je. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno nja. Ko zna, doći će jedan dan.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo redovnom subotnjom rubrikom Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana vodila ga je Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda.
Subota, 15. mart. Dan je, vani je mrak. Tako počinju plava jutra, Reksa, Iluzivija. Pokojni novosadski muzičar Mitar Subotić, verovatno najbolje što je do sada otpevala Marina Perazić. Prijateljica me izvlači iz kuće da prošetamo po obližnjem Dunavskom keju. Po običaju, kafići i splavovi su prepuni. Imamo nešto i da proslavimo, pa odlazimo do jednog restorana na ručak. Ni tamo nema mesta ni za lek. Ljubazni konobar predlaže da sačekamo malo za nekim pomoćnim stolom. Što me opet i opet neopozivo dovodi do pitanja da li uopšte znam gde živim ili možda ekonomska kriza i nije tako velika. A da je vreme i mesto drugo, dve relativno mlade i ipak relativno normalne žene u sred subote u restoranu pričale bi o bilo čemu drugom, ne o Srbici i politici. Tako živimo od kako znamo za sebe. Nedelja, 16. mart. Danas su izbori, a to je petogodišnja doba u Srbiji. Pobednik se zna, a ostalo su nijanse. Ne razumem se u sport, ali ima neka tehnika u boksu kad treba unapred amortizovati udarac. To je ono što čeka građansku Srbiju. Narednih dana čitat ćemo analize slabog rezultata stranaka izvorno demokratskog opredeljenja, kao i velike podrške koju ima Aleksandar Vučić. Ne sumnjam da će tu biti i pronicljivih, oštroumnih zapažanja, zanimljivih zaključaka, tačnih i odvažnih observacija. Bojim se da je Srbija i dalje binarno podeljeno društvo. Slobodan Milošević je u trenutku kad je izgubio izbore 2000-te i dalje imao preko 1.800.000 glasova. Zato mi smeta kad ljudi kažu, ja nikada nisam poznavao neko ko glasa za slobu. To nije tačno, a to što realnost nekad izgleda malo drugačije iz prijatne bašte, Madere ili kluba književnika, to je uglavnom tvoja privatna stvar. Ponedeljak, 17. mart. Koleginica mi kaže da je jutros došla na posao, radi u državnoj medijskoj kući i da se dogodilo tačno ono što je očekivala. Niko ni reč o izborima. Kao da su sinoć svi gledali tursku seriju, premale turšiju, peglali veliki veš. Autocenzura gora od same cenzure, primećuje. I još dodaje da je spokojnom čini samo saznanje da je uradila sve da decu, kad završe škole, pošalje u inostranstvo. Njen životni partner je slobodni umetnik koji, što se kaže, nikada nije imao stalnu platu. I nikada tog vedrog i pristojnog čoveka nisam čula da se u zlu vremenu žali na neizvestnost svoje egzistencije. On je jednostavno takav, smatra da mu niko drugi nije kriv, kaže ona. To mi se i čini kao najsuvisliji životni stav. Uveče, promocija knjige Kratak pregled vremena Feliksa Pašića, rođen 39. umro 2010. u Pozorišnom muzeju. Knjigu Pašićevih sjajnih intervjua s pozorišnim ličnostima iz Ludusa priredila je također odlična pozorišna novinarka Zorica Pašić, njegova supruga. Izdavač je Udruženje dramskih umetnika Srbije. Prepun muzej, puno emocija. I za mene večeras krug se simbolično zatvara. Razlozi su sasvim lični. A devojke iz muzeja mi kažu, svrati sutra na kafu. To je lepo saznanje kad ti tamo gde si godinama bio direktor kažu svrati na kafu. Utorak, 18. mart. Kao prava nepatvorena Srpkinjica čitam novine i bistrim politiku. Rasplamsala se svukud diskusija o prvoj i drugoj Srbiji, o demografskoj strukturi biračkog tela. Ako ne zamerite, za mene razlike nisu u tome ko ima više škole, ko se lepše oblači i bolje razume u vina. Razlike su u tome ko osjeća istinski užas pred grobovima svih poginulih mladića u ratovima, svih ubijenih, a tim su grobovima premrežene i Srbija i njoj susedne zemlje, a ko gleda svoja posla ako već nije izgubio nekog bliskog. Ko ima problem sa onih 17 metaka ispaljenih u novinara Slavka Ćuruviju skrečom u kojoj je bačeno telo Ivana Stambolića i ko s tim nema nikakav problem. Sreda, 19. mart. I dalje se sležu utisci od izbora, pažnju mi privlači upravo na Radio Slobodnoj Evropi analiza Vesne Rakić-Vodinelić, koja kaže da nismo dovoljno procenili koliko je krhka naša mlada demokratija. Slažem se sa uvaženom profesorkom prava, kao što se s njom i ostalim promoterima ideje belih listića nisam slagala 2012. U toj uzavreloj polemici Vesnu Rakić-Vodinelić nisam nijednom čula da omalovažava neistomišljenike, niti da je lična ili u bilo kom smislu ostrašćena. Što se za razne na našoj javnoj sceni baš i ne bi moglo reći. Sednica Upravnog odbora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje sastavlja kraj s krajem, kao i sva druga pozorišta u ovoj zemlji. Stalno mislimo da dalje nema kud, onda se ispostavi da dno ima rupu. Pored svega ostalog, apsurdne uredbe u kojima nema razlike između tretmana šrafova i pozorišnog mehanizma. Četvrtak, 20. mart. I dalje na godišnjem odmoru, pa se više viđam s prijateljima. Uprkos tome što neki od njih imaju razloga za mala lična zadovoljstva, niko srećan, a niko dovoljan. To umem da kažem i na maternjem srpskom i na očinjem crnogorskom. Razgovaramo o tome imamo li prava u ovoj izbezumljenoj zemlji na malu radost u sopstvenom životu. Da li je to sebično, egocentrično? U krajnjoj liniji, da li je hrišćanski? U proleće, u normalnim zemljama ljudi su uveliko isplanirali letovanje, a mi i dalje trčimo maraton na iste teme i tako preko 20 godina. Nepromenjena kulturološka matrica, to je ono što vidim kao pitanje svih pitanja. Setih se, moj guravi narod, izraz je iz proze Slobodana Selenića, jednog od mojih profesora. Moj guravi narod je i onaj taksista koji se prekrsti kad vozilo prođe pored crkve, ali mi bez pardona naplati 100 dinara više. Moj guravi narod su i moji poznanici, bračni par, inače ateisti, koji su usvojili dete pored dvoje dece koje su prethodno dobili u braku. Kako ume da bude krhko pitanje hrišćanstva, isto kao i demokratija u Srbiji? Petak, 21. mart. Uprkos objektivnim okolnostima, proleće dolazi i u Srbicu. A ja kao Gabi Novak pamtim samo sretne dane.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisala Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda. Od ove subote dnevnik će voditi Boris Dežulović, dobitnik Evropske novinarske nagrade 2013. u kategoriji najboljeg komentatora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedino profesionalno satirično pozorište u Hrvatskoj. Zagrebački Kerempuh obilježava 50 godina kontinuiranog rada. U 50 su godina imali preko 6,5 miliona posjetilaca. Dva imena, dvije dvorane, a direktor tvrdi da danas imaju i najbolju glumačku ekipu u Hrvatskoj. Eniš Zebić priredio minute koji slijede.
Satire preživjeli socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina. Obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
50 godina Kerempuha za Zagreb i za Hrvatsku, naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerempuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobjeđivale su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Evo samo najnovih nagrada sa samo jednom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susjetima pozorišta u Brčkom u 2012. Prošle godine bile u službenoj selekciji Sterinog pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadila Hađića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elizabeta Kukić dobila je prošle godine i nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvari u ljudima, kaže Ljuština.
Najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kvalitetu i identitet neke kazališne kuće grade i autori čija se djela izvodi na sceni. Davno nekada bili su to Fadil Hadžić, Hrvoje Hitrec i Milan Grgić, a onda su došli mlađi.
Boro Radaković je ovdje izveo prvi komad, Boris Vrtan je ovdje izveo prvi komad, Zvonimir Zoričić je ovdje izveo prvi komad, tu je Nenad Stazić izveo svoj prvi komad.
U Slavljeničkoj kući posebno su ponosni na to da jedini imaju potpisani ugovor sa Zagrebačkom kazališnom akademijom koji omogućuje da studenti glume svoje ispitne predstave glume pred publikom. Kruna te suradnje bila je premijera Molijerovog Tartifa na drugoj Kerempuhovoj sceni Vidra u režiji Krešimira Dolenčića. Dolenčić o ansamblu Kerempuha ima samo riječi hvale.
To svjedoči o jednoj visoko profesionalnoj, predajnoj zajednici kakvo je ovo kazalište, koja funkcionira doista kao urica i gdje raditi sa ovako dragim i talentiranim i inspirativnim ansamblom i sa svim ljudima koji okružuju svaku predstavu koja se ovdje radi, ja sam ih radio u zadnjih par godina, eto tri, čovjeka odmara i zapravo vraća onaj razlog zbog kojega sam se ja počeo i svi počeli baviti kazalištem.
Kerempuh je davne 1964. pod imenom Jazavac, prema djelu Jazavac pred sudom bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića, osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu osnivanja, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će mu na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Jazavac je 1994. preimenovan u Kerempuh, a oni koji su inicirali preimenovanje argumentirali su to time da je Kočić bio, citiramo, veliko Srbin. Među rijetkima koji su javno prosvjedovali zbog toga bio je pokojni hrvatski političar i sociolog Stipe Šuvar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova, Dubioza Kolektiva, održao je dvije male akustične svirke pod vedrim nebom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački reggae ska band, poznat po društveno angažovanim pjesmama, najavio veliki beogradski koncert za 5. april. Dušan Komarčević bilježi.
Sastav Dubioza Kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su posljednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti, da to sve funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou, bez te neke mistifikacije, i pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudi.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu, i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano o temama, koji okružuju vrlo socijalno i politički osvješteni, i nama je to najdraži dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cijele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudi ni to što je Dubioza kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i po dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda, koji ima stvarne probleme, popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije, koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vrijeme nije promijenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da rade i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarno koje ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora, i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjenu koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Combank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam, ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života? Vama bitna svota, poznajete losjećaj, zove se samota!
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U četvrtak 20. marta, na prvi dan proljeća, obilježen je Međunarodni dan sreće, koje su prije 3 godine ustanovile Ujedinjene nacije. Ideja o proglašenju Međunarodnog dana sreće potekla je od predstavnika UN-a u Butanu. Na Himalajima je 70. godina uvedena mjera nacionalnog blagostanja koja se nije mjerila u materijalnom bogatstvu, nego u osjećaju sreće u narodu. poznata kao bruto nacionalna sreća. U Podgorici smo pitali poslanike Crnogorske skupštine, a u Budvi građane šta je to za njih sreća. Odgovor je priredila Olivera Nikolić.
Sreća je kad se čovjek dobro osjeća u svojoj koži, kad živi u skladu sa sobom, svojim mogućnostima i kad uspijeva da bude realan u svojim željama.
Tako na sreću gleda poslanica Demokratske partije socijaliste Nada Drobnjak, dok je njen kolega iz poslaničkog kluba Zoran Srzendić pronalazi u trenucima provedenim sa porodicom i u predahu od posla.
Za mene je sreća su male stvari.
A koje su to male stvari?
Kad dođem kući pa me na vratima sačeka majka i pita me jesi umoran sine, jesi umori. Za mene je sreća kad je lijep dan pa izađem da prošetam i da popijem kafu sa prijateljem. Za mene je sreća kad odem sa sinovima negdje, pa ostanemo 2-3 dana pa se družimo. To je sreća.
Zdravlje, porodica, pomalo i rekreacija okviri su za sreću poslanicima Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative Andriji Popoviću i Ljerki Dogičević.
Ja se osjećam dobro i sretnim ako su zdravi, mene bliski ljudi i ja, i ako vlada mir na ovim prostorima na kojima mi živimo, trusno područje, brdoviti Balkan. A ako bih išao u neke, da kažemo, detalje, onda svakako kao bivšem sportisti potreban mi je sportski trening i ako to ne uspijem da sprovedem, veoma se loše osjećam ako nemam sportske rekreacije.
Ja najviše ispunjenje sreće vidim u tome da je obitelj na okupu, zdrava, razumijevanje veliko i onda to sve prenosim na svoju okolinu.
Univerzitetska profesorica i poslanica Demokratskog fronta Jelisava Kalezić sreću doživljava kroz stvaralaštvo i kreaciju, a život joj uljepšava i svaki gest ljudske solidarnosti.
Sa ličnog aspekta mislim da je to mogućnost kreativnog izražavanja. Doživljaj kreacije, ono što naša umotvorina i naša rukotvorina proizvede, mislim da je to zaista osjećaj sreće. A što se tiče zajednice, to je kada doživimo da stvarno postoji solidarnost, briga više ljudi za jednoga i briga jednog čovjeka za dobrobit zajednice. Svaki izostanak solidarnosti u okviru zajednice doživljavam kao patnju i obrnuto, svaku potvrdu da to postoji kao nevjerovatnu sreću.
Malo ljubavi, novca, sunca, ali i bensedina, budvanski recept za sreću, sudeći po anketi naše Jasne Vukićević.
Za većinu ljudi je ili sreća novac, ili sreća bensedin, ili sreća televizija, to su nekakvi anestetici što ljudima ne dozvoljavaju da budu srećni.
Sreća su male stvari, sitnice. Zdravlje, sunce, plavo nebo, to je meni lično sreća, eto.
Što je za vas sreća?
Sreća, zdravlje. Ko ima zdravlje, ima i sreće.
Jeste li tako mislili prije 30 godina?
Ne.
Što je tada bila sreća?
Tada je bilo stanje dobro, plate redovne, svi zaposleni. A danas vidiš što se sve radi.
Čini li vam se da je za najveći broj ljudi sreća novac? Je li sreća novac?
Bez njega se ne može. A on je sve ovo doprinio.
Čovjek može sa malo da bude sretan. Ne treba mu puno.
Na primjer?
Pa, malo ljubavi, dosta.
Generalno, čini vam se da su ljudi zapravo odustali od potrage za srećom? Nekako
yes.
Trčimo za novce, ne za srećom.
Da, ljudi su odustali od života generalno. Tako da izgubili su pojam o sreći. U mom okruženju gledam da ljude uglavnom čini srećan novac, ali su bez prijatelja, tako da izgubile su se vrijednosti danas. Tako da samim tim izgubili su i potrebu da budu srećni.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beogradski sajam automobila zbog sve nižeg životnog standarda građana ove godine privukao mnogo više znatiželjnika nego kupaca. To potvrđuju i prodavci, jer je prodaja duplo manja nego ranije. Zoran Glavonjić.
Pod sajamskim kupolama ponuda je dobra, blještavi automobili mame uzdahe, od najjeftinije Dačije za 7.300 evra do ekskluzivnog Jaguara F-Type od 106.000. Većina posetilaca koji se za uspomenu rado slikaju pored džipova i ostalih četvorotočkaša kažu za Radio Slobodna Evropa da se sve svodi na izreku koliko para, toliko muzike.
I nije nešto. Ovde se samo prodaje automobili do 10-12 hiljada. Ovo je samo gledanje i blejanje. Samo razgledanje.
Koliko bi trebalo i da radite da bi kupili taj?
Pa kaki, minimum 15 godina. Ma kaki, 20 godina.
Pa dopada mi se, nije loše, ima svašta da se pogleda. Tu smo samo da pogledamo, a nameravamo da kupimo možda naredne godine. Kakva primanja imam i ostalo, volila bi mali, nikad nisam ni razmišljala o nekom većem.
U snovima, koji bi vi auto?
Dopali su mi se oni tamo stari automobili koji koštuju mnogo. Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Samo gledamo. Oni skupi su za mene.
A šta ti je najzanimljivije na sajmu?
Iskreno, plafon i devojke, ništa drugo.
Moj ljubimac kad bude para skupio je Honda CRV, evo je. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno njeli. Ko zna, doći će jedan dan.
Osim na nemačke i francuske automobile koje vozači u Srbiji posebno cene, posetioci najviše pažnje obraćaju na japanska vozila jer imaju veliko poverenje u njihov kvalitet. Željka Karić iz kompanije Suzuki Srbija rekla je za Radio Slobodna Evropa da i pored toga prodaja na ovom sajmu ide slabo.
Interesovanje je tako da je tokom prvih dva dana salona sajam bio upola posjećen u odnosu na salon automobila prošlogodišnji. To smo negdje pripisali pripremama za izbore koji su bili prošlog vikenda, ali svakako ta posjeta se nije znatno uvećala narednih par dana i naši rezultati su desetkovani u odnosu na prošlogodišnji uspjeh. Završen sa oko 120 prodatih jedinica, nadamo se da će ovogodišnji biti bar za 50% od ostvarene prodaje.
I ove godine najbolje se prodaju najjeftiniji modeli, tu je i najveća konkurencija, pa se proizvođači utrkuju i sa garancijama od po 7 godina, ali najskuplji automobili su kao po pravilu rezervisani i prodati još pre otvaranja sajma. U predasima od cifara i ponuda dilera, mnogi posetioci obično porazgovaraju sa hostesama koje su tradicionalna atrakcija Beogradskog sajma automobila. Neki od tih devojaka rekli su za Radio Slobodna Evropa da posao nije lak, ali da je isplativ.
Brzo se zarade pare koje ne možemo inače da zaradimo.
Kakvi su kupci?
Više gledaju nego što kupuju, ali ide i prodaje. Pitaju ono uobičajno cene, informacije o vozilu i obično bi da sednu, da probaju.
Kako izgleda raditi kao hostesa?
Jako zanimljivo. Stičemo nova iskustva, komuniciramo sa ljudima. Jako je naporno zato što stojimo u štiklama bukvalno ceo dan. Radi se 10 sati. Očekuje od nas da budemo uvek nasmijane, raspoložene.
Šta vas pitaju kupci najviše?
Specifikacije o automobilima. I to je to. Ne traže brojeve telefona.
Posle svega većina posetilaca sa sajma se vraća bez automobila, noseći u džepu fotografije sa hostesama i pljeskavicom kojom se počaste da bar na trenutak zaborave na ljubimce na četiri točka o kojima u vreme krize mogu samo da sanjaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 22. mart. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.